Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast pembelajaran sejarah. Hari ini hari Jumat. Mungkin kita akan mempelajari mengenai sejarah peminatan. Yang sudah kita ketahui dan kita pelajari materi sebelum-sebelumnya, kita telah mempelajari mengenai kerajaan Hindu-Buddha, kerajaan Islam yang ada di Nusantara. Sekarang giliran kita beralih ke sejarah dunia, yaitu bab 3 di mana kita akan mempelajari mengenai pemikiran di balik peristiwa-peristiwa penting yang ada di Eropa. Kalau kita throwback ke abad pertengahan atau sekitar abad ke-15, ini abad ini tuh merupakan abad baru bagi kehidupan masyarakat Eropa, di mana pada masa ini nih ilmu pengetahuan dan keseniannya itu dimanfaatkan untuk kepentingan religi. Jadi, perkembangan agama pada abad pertengahan ini mempengaruhi seluruh aspek kegiatan manusia, termasuk pemerintahannya tentunya. Sebagai konsekuensinya, sains yang telah berkembang ini pada masa zaman klasik akan terpinggirkan dan kurang diperhatikan. Lalu, masyarakat Eropa nih mulai mengembangkan berbagai penyelidikan dan penelitian hingga melahirkan berbagai pemikiran-pemikiran seperti Renaissance, Merkantilisme, Reformasi Gereja, dan Aufklärung. Dan yang terakhir itu ada Revolusi Industri. Pada podcast sesi pertama ini, kita akan mempelajari dan mengulas mengenai pemikiran dibalik peristiwa-peristiwa dan juga pada masa periode Renaissance, Aufklärung, dan Reformasi Gereja. Untuk podcast sesi kedua, kita akan mempelajari mengenai pemikiran di periode Merkantilisme dan Revolusi Industri. Tanpa berlama-lama, mari simak penjelasan berikut ini. Oke, kita mulai dari istilah Renaissance sendiri. Renaissance sendiri itu berarti hidup kembali atau terlahir kembali. Jadi itu pengertian Renaissance adalah menyangkut kelahiran dan hidupnya kembali kebudayaan klasik Yunani dan Romawi dalam kehidupan masyarakat Barat. Jadi dalam periode ini diartikan sebagai periode sejarah di mana perkembangan kebudayaan Barat ini nih udah masuk babak baru dalam semua aspek kehidupan yang mencakup ilmu pengetahuan, kemudian teknologi, ada seni juga, sistem kepercayaan, sistem politik, dan lain-lainnya. Itu semuanya masuk ke dalam babak baru. Maksud dari babak baru itu apa sih? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus tahu nih latar belakangnya si Renaissance tersebut. Renaissance di bangsa Eropa itu, dulu awalnya tuh bangsa Eropa itu mengalami masa-masa suram, masa-masa gelap. Nah ini dikenal sebagai Middle Age atau Dark Age, dimana tersebut dinamakan zaman kegelapan. Jadi Dark Age itu atau zaman kegelapan itu merupakan zaman dimana terdapat dominasi atau pengaruh yang kuat oleh gereja. Jadi pada masa itu gereja yang menentukan aktivitas manusia. Kalian bisa bayangkan pada zaman kegelapan ini, doktrin gereja itu sangat kuat pada abad pertengahan. Sampai-sampai pemikiran ataupun ilmu pengetahuan sains ini dibatasi dan juga dibungkam. Jadi yang tidak sependapat dengan gereja akan dihukum. Pada masa ini nih, gereja mengatur aktivitas masyarakat dalam berbagai segi aspek seperti pemerintahan, kemudian ekonomi, pendidikan, ataupun sosial budaya. Nah, akibat dari doktrinasi gereja yang kuat yang dianggap sangat merugikan masyarakat, maka muncullah Renaissance. Nah, Renaissance ini merupakan proses kelahiran kembali orang-orang Eropa untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan terlepas dari kekuasaan gereja. Kalian bisa lihat slide 31 mengenai faktor pendorong Renaissance. Nah, di sini ada dua, yakni perubahan aktivitas gereja yang tadi di mana gereja itu sangat menekan aktivitas manusia sehingga timbullah dan juga muncullah Renaissance, dan juga yang kedua itu adalah kemunculan kota-kota dagang yang makmur. Kalian bisa lihat di tabel sampingnya mengenai pengaruh kebudayaan Yunani dan Romawi kuno pada masa Renaissance. Di sini ada dua poin. Yang pertama itu filsafat Yunani dan Romawi kuno ternyata mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak mampu dijawab oleh pihak gereja. Dan yang kedua, kebudayaan Yunani dan Romawi kuno ini lebih menghargai perbedaan pemikiran. Jadi tuh Yunani dan Romawi kuno gak saklek seperti komunitas gereja ya. Sebelum kita masuk ke pemikiran tokoh-tokoh Renaissance dan pengaruh Renaissance, nah, ibu mau ngasih info nih mengenai zaman Renaissance itu sendiri. Jadi zaman ini juga sering disebut sebagai zaman humanis. Maksudnya apa? Jadi tuh humanis itu kan ungkapannya adalah manusia ya. Jadi pada abad pertengahan sebelum zaman Renaissance itu kan abad kegelapan ya. Zaman kegelapan itu tuh manusia tuh tidak dihargai ataupun kurang dihargai sebagai manusia, jadi diperlakukan seperti bukan manusia. Nah, di zaman Renaissance ini menekankan konsep humanisme yang menganggap jadi manusia itu mampu mengatur dirinya dan dunia, bukan oleh suatu pimpinan gereja yang mengekang. Jadi ciri utama Renaissance itu adalah humanisme dan empirisme. Jadi zaman kebebasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan juga rasionalisme, yaitu kebebasan dalam mengembangkan pikiran. Lanjut kita masuk ke tabel selanjutnya, yaitu pengaruh Renaissance. Di sini ada daftar nih tokoh-tokoh Renaissance yang terbagi dalam beberapa bidang keahlian. Yang pertama itu ada bidang seni dan budaya, kemudian bidang penjelajahan samudra, dan yang ketiga itu adalah bidang ilmu pengetahuan. Nah, di bidang seni dan budaya pasti kita tahu ada tokoh yang namanya Leonardo da Vinci, kemudian ada Albrecht Dürer dan Desiderius Eramus. Ini orang-orang yang memang bidang di seni dan budaya. Kemudian di bidang penjelajahan samudra itu ada Christopher Columbus dan Ferdinand Magellan. Pasti kalian udah tahu kan kalau Christopher Columbus itu adalah penjelajah samudra yang paling terkenal. Dan yang ketiga itu ada bidang ilmu pengetahuan. Nah, di sini tokoh-tokohnya itu seperti Johann Gutenberg, Nicolaus Copernicus, dan yang paling kalian ketahui adalah tokohnya ini bernama Galileo Galilei. Ya. Terus pengaruh adanya Renaissance bagi Indonesia dan dunia apa? Ya, tadi munculnya pembaharuan dan penemuan baru yang terkenal sampai ke berbagai penjuru dunia. Jadi kita bisa lihat tadi dari banyaknya tokoh atau ilmuwan yang tadi disebutkan masih terdengar sampai saat ini, dan kalian tahu kan kayak misalkan Galileo Galilei, kemudian ada Leonardo da Vinci, kemudian ada Christopher Columbus. Nah, itu tuh masih penemuannya itu dan apa ya namanya, masih terkenal sampai sekarang. Dua, periode of Larung. Berbeda dengan zaman humanis atau yang dikenal dengan zaman Renaissance, nah, zaman of Larung ini dikenal sebagai zaman pencerahan atau disebut juga zaman Fajar Budi. Periode of Larung merupakan kelanjutan dari Renaissance. Jadi, periode of Larung telah banyak membawa perubahan pola pikir manusia. Manusia tuh udah mulai menggunakan akal pikirannya untuk meneliti secara kritis segala sesuatu dalam permasalahan kehidupannya. Dan di masa inilah jadi para tokoh-tokoh itu kemudian mengenalkan dan mempelopori sebuah aliran untuk memulai menyuarakan pendapat orang-orang. Pada periode of Larung, beberapa tokoh menyuarakan gerakan pembaruan agar manusia terbebas dari kekangan dogma gereja yang otoriter. Dan gerakan tersebut perlu diberlakukan karena gereja itu menganggap bahwa kreativitas manusia berlawanan dengan dogma gereja. Banyak nih negara Eropa yang mulai mengembangkan periode of Larung, diantaranya tuh seperti Jerman, terus ada Inggris dan Prancis. Oke, kita langsung saja masuk ke pemikiran tokoh-tokoh Aufklärung. Pada masa Aufklärung ini melahirkan berbagai pemikiran yang terbagi dalam beberapa aliran nih. Ada sekitar 8 aliran. Yang pertama itu rasionalisme, kedua empirisme, ketiga kantianisme, yang keempat idealisme, yang kelima positivisme, yang keenam itu pragmatisme, yang ketujuh fenomenologi, dan yang kedelapan eksistensialisme. Oke, kita bahas satu persatu secara singkat, mulai dari rasionalisme. Oke, kita bahas satu persatu mulai dari rasionalisme. Jadi rasionalisme ini pendekatan filosofis yang menekankan akal budi atau rasio sebagai sumber utama pengetahuan. Nah, hampir semua ahli, para ahli ini muncul pada zaman ini. Nah, seperti ahli matematika dan filsafat yang berdasarkan rasionalisme. Yang kedua itu ada empirisme. Ini berbanding terbalik dengan aliran rasionalisme. Jadi doktrin empirisme adalah lawan dari rasionalisme yang menganggap bahwa sumber pengetahuan itu harus dicari dalam pengalaman. Tokoh empirisme itu seperti Thomas Hobbes, kemudian John Locke. Nah, ini menekankan pada pengalaman dibandingkan dengan filsuf-filsuf lain. Jadi bagi mereka, pengalaman indrawi yang mereka rasakan itu adalah satu-satunya sumber pengetahuan, bukan akal ataupun rasio. Yang ketiga adalah aliran Kantianisme. Tokoh yang terkenal dalam aliran ini tuh namanya Immanuel Kant. Jadi tokoh utama pendukung Aufklärung itu kan Immanuel Kant. Nah, di sini dia juga membuat aliran namanya Kantianisme. Bisa kalian lihat di slide nomor 34. Jadi periode Aufklärung itu pertama kali itu dicetuskan oleh Immanuel Kant dengan sebutan Zaman Baru. Berbeda dengan aliran-aliran sebelum-sebelumnya yang bertentangan satu sama lain antara rasionalisme dan empirisme, nah si Immanuel Kant ini mencoba untuk merumuskan kebenaran ilmu pengetahuan melalui dua pemahaman yang bertentangan dengan tadi rasionalisme dan empirisme. Jadi ia itu setelah ia gabungkan, ia berpendapat nih bahwa pengetahuan adalah hasil kerjasama antara dua unsur tadi, pengalaman atau rasionalisme, empirisme, dan kearifan akal budi atau rasionalisme. Selanjutnya aliran idealisme. Nah, aliran idealisme ini sangat berhubungan sekali dengan rasionalisme karena ini masih mazhab epistemologinya mengajarkan bahwa si pengetahuan deduktif itu dapat diperoleh manusia dengan akalnya atau rasio. Jadi itu dia lebih ke pihaknya si rasionalisme. Tentu juga kalau aliran idealisme ini berlawanan dengan aliran empirisme. Yang kelima adalah aliran positivisme. Jadi si aliran positivisme ini hanya menyempurnakan empirisme dan aliran rasionalisme. Kemudian si positivisme ini sama halnya dengan empirisme dan rasionalisme, tapi bedanya empirisme menerima pengalaman batiniah, kalau si positivisme itu membatasi pada pengalaman objektif saja. Pelopor utama dari aliran positivisme adalah Auguste Comte. Nah, kalau kalian belajar sosiologi pasti tahu dong tokoh ini. Nah, Auguste Comte itu adalah bapak sosiologi. Namun pada dasarnya tuh dia seorang filsuf dari Prancis yang besar pengaruhnya terhadap perkembangan sains dan juga teknologi. Yang keenam adalah aliran pragmatisme. Jadi pragmatisme ini adalah aliran pemikiran yang memandang bahwa benar atau tidaknya suatu ucapan, kemudian dalil ataupun teori, semata-mata itu bergantung kepada manfaatnya dalam kehidupan. Yang ketujuh adalah aliran fenomenologi. Alirannya seperti apa? Nah, fenomenologi itu adalah studi dalam bidang filsafat, tapi mempelajari manusia sebagai sebuah fenomena. Yang kedelapan atau yang terakhir adalah aliran eksistensialisme. Nah, eksistensialisme itu merupakan aliran filsafat yang memandang berbagai gejala dengan berdasar pada eksistensinya atau keberadaannya. Artinya, jadi bagaimana manusia itu berada dalam dunia. Artinya, keberadaan atau eksistensi manusia dalam dunia ini sebagai fokus dari aliran filsafat si eksistensialisme itu sendiri. Nah, kita masuk saja ke pengaruh Aufklärung bagi Indonesia dan dunia. Jadi pengaruh Aufklärung ini sangat dirasakan pada perkembangan saat ini ya, apalagi di masa-masa kontemporer atau abad modern. Nah, di masa Aufklärung ini tentunya melahirkan tadi beberapa tokoh dan ahli-ahli yang berperan nih di bidang masing-masing. Misalkan kayak John Locke, terus Immanuel Kant dan Auguste Comte. Mungkin kalau dengar Immanuel Kant dan Auguste Comte pasti kalian tertuju dengan ilmu disiplin ilmu sosiologi. Aufklärung juga menghasilkan beberapa filsafat penting yang masih diadopsi sampai saat ini ataupun detik ini ya. Dan bentuknya itu seperti ilmu pengetahuan. 3. Reformasi gereja. Kalian dapat berpindah ke slide nomor 33. Di sini mengenai reformasi gereja yang terdiri dari tokoh pelopornya dan juga faktor penyebabnya. Sebelumnya kalian pernah dengar gak sih istilah reformasi gereja? Nah, reformasi gereja itu dari kata reformasi. Nah, reformasi itu dari kata re itu kembali dan formir itu adalah membentuk. Jadi istilahnya membentuk kembali struktur ulang kehidupan masyarakat. Jadi pada intinya itu reformasi gereja itu secara singkat merupakan sejarah bangsa barat yang melakukan pembaharuan dan semangat baru bagi kehidupan keimanan umat Katolik di Eropa sana. Dan yang penting yang kalian harus tahu, jadi reformasi gereja itu tuh kayak upaya perbaikan dalam tatanan kehidupan masyarakat yang didominasi oleh otokrasi gereja. Jadi gerakan reformasi gereja itu muncul pertama kali tuh di Jerman. Nah, reformasi gereja ini disebabkan kekecewaan rakyat terhadap dominasi gereja yang terlalu mengekang atau yang terlalu dominan. Dan reformasi gereja ini juga ada di fase transisi ekonomi di Jerman, di mana tuh waktu itu tuh masyarakatnya itu dari masyarakat yang sistemnya feodal atau kerajaan, nah menuju ke masyarakat yang kapitalis. Nah, di masa itu muncul si tokoh yang bernama Martin Luther yang melahirkan pemikiran baru melakukan reformasi gereja. Nah, nantinya ini bukan berkembang aja ada di Jerman doang, tapi juga melainkan meluas ke wilayah-wilayah Eropa lainnya. Reformasi gereja ini juga muncul usaha-usaha nih demokratisasi politik yang menyadarkan orang-orang untuk memperjuangkan hak-hak politik serta kebebasan. Aja kita masuk ke tokoh pelopor. Nah, tokoh pelopor ini ada Martin Luther, terus Ulrich Zwingli dan John Calvin. Di antara ketiga tokoh tersebut ini yang paling terkenal mungkin lebih ke Martin Luther ya, karena si Martin Luther ini adalah pemimpin terkemuka gerakan keagamaan yang disebut Reformasi Protestan. Nah, ini cikal bakalnya terbentuknya beberapa sekte Protestan. Selain itu, ada faktor penyebab nih yang memunculkan reformasi gereja. Ada 3 poin. Pertama itu penyimpangan yang dilakukan oleh gereja Katolik seperti penjualan surat aflat. Maksudnya surat aflat ini kayak surat pengampunan dosa bagi umat-umat agama Katolik tersebut. Kemudian di sini ada perkembangan humanisme yang menyebabkan banyak orang dapat membaca Alkitab. Karena tadi tuh, karena pengaruh aliran humanisme, jadi setiap orang-orang di pada masa saat itu banyak yang udah pinter membaca Alkitab. Nah, ini merugikan si kalangan orang-orang gereja. Dan yang ketiga adalah Paus nih. Paus ini mempunyai kekuasaan besar. Selain jadi pemimpin di gereja atau sebagai pemimpin pada agama mereka, dia juga sebagai pemimpin kepala negara yang mengatur sistem pemerintahan lah pokoknya. Nah, tentunya keadaan ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan raja-raja sehingga berujung pada perselisihan atau pembentrokan. Dan yang terakhir, si reformasi gereja itu mempunyai pengaruh loh terhadap Indonesia dan dunia. Ada nih, ada 2 dampak dari gerakan reformasi gereja. Yang pertama itu dampak sosial politik terhadap negara Eropa dan negara-negara barat pada umumnya. Dengan adanya tersebut, maka menumbuhkan demokratisasi politik, kemudian kesadaran tentang hak-hak politik dan juga kebebasan individu. Yang kedua, dampak dari gerakan reformasi gereja itu mengakibatkan terbelahnya agama Kristen menjadi ke beberapa sekte-sekte kecil seperti Lutherisme, kemudian Calvinisme, Anglikanisme, khusus Quakerisme, dan Katoliklisme. Dan ajaran agama Kristen mulai menyebar nih di berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya melalui kegiatan perdagangan dan pendirian sekolah-sekolah seperti sekolah pendidikan guru ataupun sekolah guru Injil. Mungkin cukup sampai di sini materi pada kali ini mengenai pemikiran yang melandasi peristiwa penting di Eropa serta pengaruhnya di Indonesia. Nah, kita kan tadi sudah membahas mengenai materi Auflarung, kemudian Renaissance, dan juga reformasi gereja. Untuk sesi selanjutnya, yaitu sesi kedua, itu mengenai merkantilisme dan revolusi industri, itu akan dibahas di pekan depan. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast sejarah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast pembelajaran sejarah. Kali ini kita akan mempelajari mengenai materi yang cukup baru, yang mengenai merkantilisme dan revolusi industri. Ya, sebelumnya kita kan udah mempelajari nih, ada peristiwa Renaissance, Auflarung, dan reformasi gereja, mulai dari latar belakangnya, kemudian pemikiran tokoh-tokohnya, dan juga pengaruh peristiwa itu terhadap Indonesia dan dunia. Nah, sekarang kita akan mempelajari dua peristiwa penting ini yang gak kalah penting dari kemarin, yaitu peristiwa merkantilisme dan juga revolusi industri. Oke, tidak usah berlama-lama, mari kita mulai materi merkantilisme dan revolusi industri. Bagian 1. Merkantilisme. Oke, sebelum ibu masuk ke materi merkantilisme, ibu harap kalian membuka slide PowerPoint yang ibu lampirkan di Google Classroom. Kalian bisa buka ke slide nomor 32 mengenai materi merkantilisme, dan ibu tunggu 30 detik dari sekarang. Oke, ibu harap kalian sudah membukanya ya. Nah, kita mulai dari definisinya dulu kali ya. Definisi dan pengertian dari merkantilisme. Jadi, merkantilisme itu apa sih? Merkantilisme adalah seperti suatu kebijakan politik ataupun ekonomi negara yang dilakukan negara imperialis, dan tujuannya itu untuk menumpuk kekayaan berupa logam-logam mulia yang sebanyak-banyaknya dan sebagai ukuran kekayaan dan kekuasaan suatu negara tersebut. Nah, bisa kita lihat di PowerPoint atau slide halaman 32. Merkantilisme itu berasal dari kata merkan yang berarti pedagang. Nah, merkantilisme itu juga disebut sebagai suatu teori ekonomi yang menyatakan bahwa kemakmuran suatu negara itu tuh ditentukan oleh banyak-banyakan aset yang dimiliki oleh negara tersebut. Asetnya apa? Ya, berupa logam mulia kayak emas dan perak. Nah, terus tujuannya apa sih merkantilisme itu? Kita bisa lihat di slide halaman 32. Nah, tujuannya itu ada dua. Ya, yang pertama itu mengumpulkan emas dan perak atau logam mulia sebanyak-banyaknya untuk dimasukkan sebagai kas negara. Ada juga logam mulia, yang kedua ini logam mulia dijadikan ukuran atau patokan ya, kekayaan, kesejahteraan, dan kekuasaan suatu negara. Begitu. Namun, ada juga nih tujuan lainnya nih, tujuan pokok praktik merkantilisme. Yang pertama itu memperoleh kekayaan bagi negara atau pemerintah untuk membiayai negara dan kaum bangsawan. Yang kedua itu menjadi negara atau pemerintah sebagai penguasa perekonomian. Dan yang ketiga itu mempertinggi atau meninggikan citra kaum bangsawan di suatu negara tersebut yang menganut sistem merkantilisme. Nah, ciri-ciri suatu negara atau bangsa yang menganut sistem merkantilisme itu kayak gimana sih? Pertama, negara itu merupakan satu-satunya penguasa ekonomi. Yang kedua, negara itu tujuan utamanya kegiatan perekonomiannya itu yang selalu berfokus pada mendapatkan logam mulia sebanyak-banyaknya untuk kepentingan negara tersebut. Jadi bisa kalian gambarkan ya, atau kalian bisa refleksikan di dalam pikiran kalian, kalau misalkan sistem merkantilisme itu kayak lebih ke apa ya, gila harta kali ya, suatu negara yang gila harta. Ya tapi tujuannya ya gitu, untuk kepentingan kas negara atau pemerintahannya dan juga hanya untuk kaum kelas bangsawan di suatu negara tersebut. Oke, kita langsung masuk saja ke latar belakang merkantilisme di Eropa. Nah, latar belakang merkantilisme di Eropa ini awalnya itu dari dilatar belakangi oleh penjelajahan samudra. Nah, dalam perdagangan dan ekspansi pelayaran, bangsa Eropa tuh kan udah kenal uang kan, udah kenal sama uang. Karena uang itu sama nilainya dengan emas, maka para pedagang tuh berupaya memperoleh emas sebanyak-banyaknya. Dan setelah mendapatkan emas sebanyak-banyaknya, mereka timbun tuh kekayaan mereka. Nah, merkantilisme itu mendorong lahirnya imperialisme kuno, yaitu ambisi untuk mencari daerah jajahan dengan tujuan menguasai perdagangan secara monopoli. Yang kita ketahui di sejarah Indonesia yang pekan lalu, kita kan mengetahui tuh kayak negara bangsa-bangsa apa aja yang melakukan menguasai perdagangan dan memonopoli perdagangan di Indonesia, seperti apa ya kemarin? Belanda, terus Portugis, terus ada Inggris, ya kan? Pokoknya pada intinya merkantilisme itu dilatar belakangi oleh penjelajahan samudra. Yang kedua, kita masuk ke pemikiran tokoh-tokoh merkantilisme. Nah, di sini ada 4 tokoh nih. Yang pertama itu Thomas Moon, kedua William Petty, dan juga yang ketiga Jean Bodin, dan yang keempat Jean Baptiste Colbert. Oke, yang pertama itu ada Thomas Moon. Nah, Thomas Moon itu seorang saudagar kaya dari Inggris. Nah, dia ini dia mempunyai buku yang berjudul England Treasure by Foreign Trade. Jadi Thomas Moon ini menulis tentang manfaat perdagangan luar negeri. Dan si Thomas Moon ini menjelaskan kalau perdagangan luar negeri itu akan memperkaya negara yang melakukannya jika menghasilkan surplus dalam bentuk emas dan perak. Ya, otak-otak dagang juga nih mereka. Kemudian di sini ada William Petty. William Petty itu seorang dosen yang ngajar di Oxford University dan menulis tentang politik. Tapi dia itu tuh sebenarnya lebih ke politik ekonomi ya. Jadi William Petty ini memberikan sumbangan teori yang penting untuk ilmu ekonomi, dan dia itu yang ahli ekonom pertama yang menjelaskan sewa tanah berdasarkan surplus. Jadi lagi-lagi untuk kepentingan atau profit belaka, ya kepentingan negaranya sendiri. Dan yang ketiga itu ada Jean Bodin. Jean Bodin itu ilmuwan Prancis yang menyajikan teori tentang uang dan harga. Dan berdasarkan teori Bodin ini, Irving Fisher mengembangkan teori kuantitas uang. Jadi nanti kalau kalian mempelajari ekonomi, pasti kalian sering dengar nama Irving Fisher. Nah, itu dia teori yang mengembangkan teori kuantitas uang. Dan juga yang keempat itu ada Jean Baptiste Colbert. Jean Baptiste Colbert ini dia itu tuh pejabat Prancis yang juga menteri utama di bidang ekonomi dan keuangan pada masa pemerintahannya si Raja Louis ke berapa gitu ya, ke 16 kalau nggak salah. Nah, pada masa ini perdagangan tuh dianggap sumber utama kemakmuran, terus karena sebagai apa ya, sumber utama kemakmuran, jadi kedudukan kaum saudagar itu semakin penting nih, dan terjadinya aliansi antara saudagar dan juga pengusaha. Maka Jean Baptiste Colbert ini kayak lebih mementingkan apa ya, perdagangan ya, kalau bisa dibilang. Nah, langsung aja kita masuk ke bagian ketiga, yaitu pengaruh dari merkantilisme bagi Indonesia dan dunia. Ternyata ada pengaruhnya nih sistem merkantilisme. Nah, untuk dunia, untuk bangsa-bangsa lainnya ya, merkantilisme itu mendorong lahirnya imperialisme kuno. Kalau kita kan kemarin udah belajar imperialisme dan kolonialisme. Nah, sistem merkantilisme ini ternyata pencetus dari atau penyebab dari lahirnya imperialisme kuno dan kolonialisme. Jadi di sini maksudnya apa? merkantilisme itu memunculkan ambisi untuk negara-negara atau bangsa-bangsa Eropa mencari daerah jajahan dengan tujuan menguasai perdagangan. Nah, karena sistem ini, banyak nih negara Eropa yang membentuk persekutuan dagang seperti kayak VOC itu oleh Belanda, kemudian EIC ya kan oleh Inggris, terus dan Kompeni Dagang Hindia Barat itu oleh Prancis. Nah, setelah membentuk kongsi dagang nih, mereka nih bangsa-bangsa tersebut karena dijiwai oleh sistem merkantilisme untuk mencari keuang apa ya kekayaan dan harta sebanyak-banyaknya, maka mereka menjajah suatu bangsa. Nah, ini juga berdampak loh bagi bangsa Indonesia yang terjajah. Langsung kita masuk ke pengaruh merkantilisme nih bagi bangsa Indonesia. Nah, pengaruhnya itu apa? Ya, itu tadi. Timbulnya hubungan perdagangan dengan bangsa Indonesia, antara bangsa Indonesia dengan bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, maupun Inggris. Dan praktek merkantilisme ini nih mendorong bangsa Eropa untuk mencari pemasok barang-barang perdagangan dengan harga yang sangat murah. Tapi sebenarnya tuh barang-barang mahal kayak rempah-rempah gitu, dan rempah-rempah yang didapatkan itu dari Run Nusantara atau dari bangsa Indonesia. Jadi tuh sebenarnya licik ya. Mereka itu pengen mendapatkan barang-barang yang dicari-cari nih, rempah-rempah kan dicari-cari. Tapi dibeli dengan harga yang murah dan dijual kembali. Dan belinya itu di mana? Dari wilayah Nusantara sendiri. Nah, ini kan berdampak kan bagi bangsa Indonesia. Mempengaruhi merkantilisme ini nih sangat mempengaruhi bangsa Indonesia. Bagian 2. Revolusi Industri. Oke, kita langsung ke slide nomor 35. Ya, mengenai revolusi industri. Nah, Ibu akan jelaskan mengenai definisi dari revolusi industri tersebut. Kan revolusi industri itu terdiri dari dua kata, dari revolusi dan juga industri. Kalau kalian mempelajari sosiologi, pasti kalian pernah dengar dan sering sekali mendengar kata revolusi. Nah, revolusi itu sendiri artinya adalah perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara sangat cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan masyarakat. Jadi perubahan sosial secara cepat itu dinamakan revolusi. Dan industri itu seperti, ya industri, seperti, jadi perubahan sosial yang secara cepat pada bidang industri itu dinamakan revolusi industri. Nah, kita lihat di slide nomor 35. Ini revolusi industri itu merupakan sebuah fenomena yang mengubah kegiatan industri yang tadinya tuh revolusi industri itu sistemnya maksudnya revolusi industri itu mengubah yang tadinya itu sistemnya manual, apapun pekerjaan dan pembuatan suatu produk dilakukan dengan cara tenaga manusia atau secara tangan ya manual, menjadi sistem mesin. Dan juga revolusi industri itu pertama kali terjadi di Inggris dan dimulai pada industri tekstil. Revolusi industri kemudian berkembang di negara Eropa yang ditandai dengan penemuan berbagai teknologi yang mendukung pengerjaan di bidang industri. Dan ternyata revolusi industri itu dipengaruhi oleh yang tadi sistem Renaissance. Kalian pernah dengar kan yang kayak peristiwa Renaissance di Eropa? Nah, Renaissance itu ternyata membawa banyak pengaruh terhadap pembaruan di Eropa. Akibatnya tuh banyak muncul berbagai pemikiran, kemudian ada penemuan-penemuan baru di bidang pengetahuan dan juga teknologi. Nah, ini yang mendorong terjadinya revolusi industri di Eropa. Nah, kemudian revolusi industri itu diawali dengan revolusi di bidang pertanian awalnya, dan ditemukannya bor benih yang mempersingkat masa tanam, terus kemudian ada disusul juga revolusi industri di bidang revolusi di bidang pertanian, kemudian disusul juga berbagai penemuan di dalam industri tekstil seperti spinning jenny, flying shuttle, dan mesin uap membuat produksi tekstil itu dapat ditingkatkan secara drastis. Jadi kuantitas pengerjaan, kuantitas barang itu menjadi meningkat. Dengan hal tersebut, kayak misalkan penemuan mesin-mesin baru, itu mendorong para pemilik modal untuk mempekerjakan banyak tenaga dan mendirikan gedung-gedung besar atau pabrik ya, yang kita bisa katakan. Nah, tempat kerja yang digunakan untuk berproduksi itu disebut manufaktur. Jadi, berbagai mesin industri yang berukuran besar, terus mahal-mahal, itu kan membutuhkan investasi modal yang besar pula. Oleh karena itu, hal ini mengakibatkan kegiatan pemintalan atau penenunan tidak bisa dilakukan di dalam rumah atau dikerjakan di secara individual ya, di rumah-rumah warga. Nah, akibatnya kegiatan atau produksi rumahan tidak mampu bersaing dengan pabrik, sehingga membuat banyak orang kehilangan mata pencahariannya atau kehilangan pekerjaannya. Jadi tuh orang-orang dulunya jadi produsen dalam rumahan atau misalkan dulu kayak UMKM kecil ya, kayak produksi secara rumahan, itu tuh kini harus bekerja di pabrik atau malah mereka banyak yang kehilangan mata pencahariannya. Nah, orang-orang yang bekerja di pabrik ini menimbulkan golongan baru nih. Jadi orang-orang yang bekerja di pabrik itu disebut dengan kelas pekerja. Nah, dampak dari revolusi industri ini banyaknya munculnya kapitalisme dan berkurangnya lahan pertanian. Jadi ini tuh materi ini bisa banget dikaitin sama materi sosiologi. Nanti kalian akan mempelajari namanya kelas, ada ya kelas borjuis dan kelas pekerja. Nah, orang-orang borjuis itu biasanya dimasuki atau diisi dengan orang-orang pemegang modal kapitalis ya, orang-orang kapitalis atau pemegang modal. Sedangkan kelas pekerja itu hanya mempunyai skill dan mereka tidak mempunyai mesin ataupun tidak mempunyai modal seperti alat-alat berat yang benar-benar mahal yang ibu katakan tadi. Jadi itu nanti ada sistem kelas sosial yang terjadinya suatu konflik di antara mereka. Selanjutnya kita masuk ke tokoh-tokoh dari revolusi industri. Jadi di sini ada tokohnya yang kalian tahu, salah satu tokohnya itu adalah James Watt. Ya, James Watt itu pasti kalian masih ingat kan? James Watt itu adalah yang menciptakan mesin uap pertama pada tahun 1796. Nah, mesin uap ini digunakan dalam pompa lokomotif dan kapal laut dan sangat penting dalam revolusi industri ternyata mesin uap ini. Kemudian ada juga nih tokoh namanya John Kay. Nah, John Kay ini menemukan kumparan terbang pada tahun 1733. Nah, ini juga sebagai cikal bakalnya atau apa ya, orang-orang yang sumbangsi terhadap revolusi industri. Kemudian di sini ada James Hargreaves ini menemukan alat pemintal yang tadi kita sebut sebagai spinning jenny. Nah, itu ditemukan pada tahun 1765 dan itu sangat sangat dibutuhkan sekali pada revolusi industri pada bidang tekstil tentunya. Oke, kita langsung masuk ke bagian 3 mengenai pengaruh revolusi industri bagi Indonesia dan juga dunia. Ternyata revolusi industri ini juga memiliki pengaruh nih, bukan merkantilisme doang. Nah, perkembangan revolusi industri di Inggris mendorong bangsa lain untuk ikut melaksanakan revolusi. Jadi revolusi industri di Inggris ini jadi menyebarkan revolusi industri di Inggris tentunya menyebarkan pengaruh ke bangsa-bangsa lain. Nah, bangsa-bangsa lain untuk melaksanakan revolusi juga nih, perubahan sosial secara cepat di bidang industri. Nah, bangsa-bangsa yang mulai menggalakkan revolusi industri itu seperti Belanda, Jerman, Prancis, dan juga Amerika. Jadi, revolusi industri di berbagai negara ini tuh mengakibatkan berkembangnya pusat-pusat industri di kota-kota besar. Jadi kalau kita lihat, kalau misalkan ada industri, pasti itu hanya ada di kota-kota besar dan meningkatkan populasi di perkotaan. Jadi karena banyaknya pabrik-pabrik dan juga industri-industri di perkotaan, banyak pula orang yang berpindah ke kota-kota besar. Ya, tujuannya tidak lain untuk bekerja ataupun apa ya, bermata pencarian sebagai pekerja atau buruh. Nah, keadaan ini berlangsung sampai sekarang loh, dan di kota-kota besar selalu identik dengan pusat industri. Nah, pengaruhnya bagi Indonesia apa? Nah, Indonesia juga waktu itu pernah mengalami fase di mana mereka ini juga mengalami revolusi di bidang industri. Nah, perkembangan industri yang pesat berimbas pada peningkatan laju pertumbuhan penduduk dan arus urbanisasi ke kota besar. Kita tahu nih, masih banyak orang-orang sampai sekarang di Indonesia yang dari desa melakukan arus urbanisasi ke kota-kota besar. Nah, banyak petani yang kehilangan mata pencahariannya datang ke kota untuk mencari pekerjaan di pabrik atau sentral industri lainnya. Kemudian ada juga nih pengaruh negatifnya nih. Pengaruh keberadaan revolusi industri ini juga mengakibatkan munculnya kawasan industri yang kerap kali dijuluki sebagai Black Country. Jadi sebutan Black Country ini disebabkan karena banyaknya pusat industri ini yang masih mengeluarkan limbah-limbah atau apa ya, limbah-limbah pabrik, kemudian kotoran-kotoran dan berupa asap dan juga limbah yang merusak populasi lingkungan hidup, sehingga membuat udara menjadi hitam pekat, kemudian berpolusi, dan juga banyak sekali limbah-limbah yang mengakibatkan lingkungan sekitar tuh tercemar tentunya ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini mengenai merkantilisme dan revolusi industri. Ibu harap kalian bisa mengulang-ulang dan mengulas kembali mengenai materi sebelum-sebelumnya, yakni seperti Auflarung, kemudian ada reformasi gereja, kemudian ada reformasi gereja, terus merkantilisme, terus ada juga apa? Renaissance. Nah, kalian bisa baca-baca kembali, dan juga pastinya ilmu itu kan tidak bisa hanya didapatkan di melalui podcast ibu. Jadi kalian bisa lihat referensi-referensi lain di internet. Oke, cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan sampai jumpa di materi selanjutnya yang entah kapan. Karena ini adalah materi terakhir pada bab 3. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.